Europa Liberă în direct.
La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Șeful diplomației românești nu a discutat cu secretarul de stat american Colin Powell și problema corupției.
Am discutat despre ceea ce cred că este firesc să discutăm, despre acest agenda pentru reformă, care am început în urmă cu câțiva ani de zile, care continuă să fie pentru guvernul nostru un element fundamental de transformare internă, principal al României. N-a fost vorba de chestiuni punctuale. Cred că la această oră putem spune că România este privită de la Washington cu foarte multă încredere.
A declarat Europei Libere ministrul român de externe.
Opriți adopțiile internaționale sau riscați blocarea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană și ajutorului financiar comunitar, avertizează comisarul Uniunii Europene pentru extindere Günther Verheugen într-o scrisoare trimisă premierului României.
Iar baroneasa Emma Nicholson a declarat în cursul dimineții că va propune Parlamentului European suspendarea negocierilor cu România până când va fi reluat mersul reformei.
Chișinăul reacționează față de decizia autorităților transnistrene de a închide școlile românești din Tiraspol.
Și muncitorii români aflați legal în Israel vor avea propriul lor sindicat. Aflat în Statele Unite, ministrul român de externe Mircea John a avut aseară o întrevedere cu secretarul de stat american Colin Powell, întâlnire care a fost dominată de discuțiile referitoare la situația din Irak, cu atât mai mult cu cât România va deține președinția Consiliului de Securitate ONU începând de la 1 iulie. Astăzi vor continua întrevederile șefului diplomației românești cu oficialități de frunte al administrației, urmând ca mâine Mircea John să participe la manifestarea tradițională Micul Dejun cu rugăciune. L-am întrebat cu câteva minute în urmă pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce pare să aducă nou această călătorie a ministrului român de externe.
În primul rând, așa cum sublinia și domnul John, o stare de normalitate și continuitate în bunele raporturi român-americane. În prima seară a șederii sale la Washington, ministrul a acordat un interviu unuia dintre cei mai prestigioși realizatori de talk show-uri din America, Charlie Rose. Acolo, Mircea John a explicat că acum, după ce România și-a ocupat locul în Consiliul de Securitate ONU, își propune să viziteze capitalele statelor membri permanenți pentru a lua pulsul diverselor poziții și a vedea ce se așteaptă de la România.
Ceea ce șeful diplomației române a și făcut pe durata întrevederii cu secretarul de stat Colin Powell. Asta la puțin timp după ce, la Casa Albă, președintele Bush s-a întreținut cu privirea la situația din Irak cu secretarul general ONU Kofi Annan.
Ministrul român a explicat semnificația deosebită a faptului că România va prezida Consiliul de Securitate începând de la 1 iulie, adică după termenul de 30 iunie stabilit pentru un eventual transfer de putere în Irak. Acesta a fost un subiect discutat cu secretarul de stat.
A doua temă care ne-a preocupat pe amândoi și în care am avut o discuție extrem de interesantă a fost pregătirea summitului NATO din iunie. Aici multe lucruri se leagă, multe lucruri sunt legate de acest summit, iar interesul României, care este împărtășit și de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, este ca România să folosească prezența sa în Consiliul de Securitate și postura sa de nou membru al NATO de aici câteva săptămâni, tocmai pentru a ajuta la eliminarea oricăr forme de iritare reziduală care mai pot încă exista în relația transatlantică.
A declarat după întâlnirea cu secretarul de stat Powell, ministrul român de externe. Cele două oficialități au mai discutat și despre evoluțiile din Republica Moldova și Transnistria. Partea română a cerut și a găsit mai multă înțelegere conform declarațiilor domnului John, ca în discuțiile cu privire la problema transnistriană, România să joace un rol mai important.
Ce alte chestiuni au mai fost abordate în dialogul Powell-John?
S-a discutat și despre datoria irachiană, partea română dorindu-și ca, dincolo de inițiativele vizând iertarea unei părți considerabile a acesteia de către țări dezvoltate, să fie luate în considerare și interesele altor state cărora Irakul le datorează bani mulți. Ministrul John a precizat că România nu are de gând să renunțe la primirea datoriei, dar este deschisă unui dialog pentru găsirea unor modalități practice de rezolvare a acestei situații. Și în sfârșit, ministrul John a mai ridicat problema facilitării accesului cetățenilor români în Statele Unite.
Firește că la un dialog al ministrilor de externe, temele de politică internațională au prioritate, dar despre mersul reformelor din România s-a discutat?
I-am pus această întrebare domnului John în condițiile în care sunt cunoscute criticile ambasadorului american la București, Michael Guest, al cărui șef este domnul Powell, în legătură cu fenomenul corupției în România.
Nu. Am discutat despre ceea ce cred că este firesc să discutăm, despre acest agenda pentru reformă, care am început în urmă cu câțiva ani de zile, care continuă să fie pentru guvernul nostru un element fundamental de transformare internă, principal al României. N-a fost vorba de chestiuni punctuale. Cred că la această oră putem spune că România este privită de la Washington cu foarte multă încredere. Noi suntem primii care recunoaștem că mai este treabă de făcut acasă, și pe reformă economică, și pe probleme de transparență, dar aceasta nu reprezintă, dacă vreți, partea dominantă a discuției noastre. Partea dominantă este despre o relație strategică care se dezvoltă, o relație de parteneriat la care ținem și în care elementul de încredere și predictibilitate, și acum și după alegerile din România, vor continua să reprezinte temelia unei relații foarte, foarte solide pentru deceniile care vin.
A spus ministrul român de externe. Prezența domnului John la Washington este ca de obicei bine apreciată, mai toți analiștii fiind de acord că domnia sa este un bun reprezentant al țării. Discursul său, atât cel public cât și cel privat, are drept premize rolul geostrategic al României și traseele globale, regionale și multiregionale pe care diplomația de la București le are în vedere. De altfel, termenul geostrategic revine foarte des în argumentele ministrului. Observatori politici își pun însă întrebarea în ce măsură neajunsurile guvernării interne, între care și corupția, dar și altele, oricât ar putea să pară unora de agasantă enunțarea lor, pot eroda potențialul geostrategic al unei țări și diminua din anvergura elanurilor sale globale. Și dacă în Statele Unite interesele și proiectele comune sunt mai ușor de definit, în perioada pe care o traversăm, Europa, cea unită, dar încă diversă, pare a se dovedi mai recalcitrant. Ori, în această zonă, sunt cantonate acum principalele obiective ale diplomației românești. Deocamdată, aici la Washington, ministrul român de externe va avea și astăzi întâlniri cu reprezentanți de frunte ai administrației, urmând să participe mâine și la manifestarea tradițională Mic Dejun cu rugăciune. Tot mâine, domnul John are programate la New York discuții cu secretarul general ONU, Kofi Annan, și cu președintele Consiliului de Securitate.
De la Washington a fost corespondentul nostru Valeriu Sela. Potrivit cotidianului britanic Daily Telegraph, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Günther Verheugen, i-a trimis o scrisoare premierului României Adrian Năstase, în care cere guvernului României să pună capăt, cităm, exportului de copii pentru adopții. În caz contrar, susține publicația britanică, Verheugen avertizează că România ar putea să riște blocarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, pentru că modul în care au abordat autoritățile de la București această chestiune arată că nu sunt îndeplinite criteriile politice de aderare privind respectarea drepturilor omului. Mai mult, potrivit sursei citate, Comisia Europeană atrage atenția guvernului României că ar putea fi suspendate și ajutoarele financiare comunitare și că ar putea fi cerute înapoi și fondurile comunitare deja alocate și despre care autoritățile de la București nu pot da socoteală. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a aflat mai multe și relatează.
Domnește o oarecare confuzie în jurul acestei scrisori. Ea nu a fost încă făcută publică, iar purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Ojeda, aparent surprins de articolul din Daily Telegraph, a declarat astăzi că comisarul Günther Verheugen nu ar fi amenințat România cu tăierea fondurilor sau cu suspendarea negocierilor. Ojeda a spus, vom lua o decizie pe baza răspunsului pe care îl vom primi din România. Și purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat pe bună dreptate că atâta vreme cât Comisia Europeană așteaptă încă o serie de clarificări din partea Bucureștiului, nu poate fi vorba de formularea unor amenințări. Confuzie așadar, deocamdată, cu atât mai mult cu cât nu e limpede pe baza cărui mecanism instituțional ar putea Comisia Europeană să-i ceară României să înapoieze fondurile europene deja primite și cheltuite. Fonduri care, potrivit experților, ar depăși 40 de milioane de euro. Suspendarea negocierilor cu România a fost însă cerută astăzi, în mod formal, de către baroneasa Emma Nicholson. Baroneasa Nicholson a declarat că România trebuie să implementeze reformele deja adoptate și să instaureze un stat de drept. Iar în absența unor măsuri suplimentare, a spus baroneasa Nicholson, care e autoarea raportului despre România pentru Parlamentul European, în absența unor măsuri suplimentare, există o serioasă posibilitate, a spus ea, ca Parlamentul European să recomande înghețarea negocierilor cu România în vederea aderării. Baroneasa Nicholson a mai subliniat necesitatea ca guvernul român să pună la punct un sistem judiciar cu adevărat independent și imparțial, apoi să combată corupția și să apere drepturile copiilor. Baroneasa Nicholson a mai spus că grăbirea procesului aderării în acest moment ar putea constitui o povară copleșitoare pentru România. sunt declarații deosebit de dure din partea baronesei și e probabil că ea le-a făcut forțată fiind de faptul că deputatul creștin-democrat olandez, Ari Oslander, a cerut deja suspendarea negocierilor cu România într-un amendament adus raportului baronesei. Indiferent însă de motivații, iată o altă luare de poziție a unei figuri europene proeminente care pune România într-o lumină nedorită.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Într-o conferință de presă desfășurată la București, ministrul integrării europene, Alexandru Farkas, a declarat că guvernul României va răspunde detaliat scrisorii lui Günther Verheugen, dar că aprobarea amendamentului propus de Ari Oslander și, după cum ați auzit, susținut și de baroneasa Emma Nicholson, ar aduce prejudicii României. Scena politică internă este dominată de ceea ce s-ar putea numi negocieri preelectorale. După 3 ani au fost reluate convorbirile între UDMR și Partidul Național Liberal, o evoluție politică asupra căreia se oprește astăzi corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Întâlnirea dintre liderii PNL și UDMR a avut loc la ideea liberalilor, dar și UDMR începuse să tatoneze terenul. Marco Bello a declarat încă de acum o săptămână că Uniunea ar putea susține post-electoral alianța PNL-PD, dar în același timp liderul UDMR a menționat că Uniunea va colabora și anul acesta cu PSD. Statul între două luntri este deja strategie politică pentru Uniunea Democratică a Maghiarilor din România. Colaborând cu puterea, UDMR a reușit să impună în textul noii Constituții prevederi referitoare la dreptul minorităților la justiție și școală în limba acestora. Pe de altă parte, însă, UDMR a asigurat o majoritate, chiar dacă nu confortabilă, în orice caz necesară pentru ca PSD să facă jocul în Parlament. Susținerea guvernului Năstase de către parlamentarii Uniunii nu a fost bine văzută de electoratul maghiar, care, după cum arată diverse cercetări și sondaje, este nemulțumit de politica duplicitară a UDMR. Acesta este și motivul apariției unei formule alternative la Uniune. Întâlnirea dintre liberali și liderii UDMR a fost prima după 3 ani în care aceștia nu s-au mai așezat la masa tratativelor. Reprezentanții PNL au adus în discuție problemele grave ale guvernării PSD, corupție, abuzuri. În vreme ce Marco Bello a precizat că săptămâna viitoare UDMR și PSD vor stabili forma în care cele două formațiuni vor colabora pentru susținerea pe mai departe a cabinetului Năstase. Președintele PNL Teodor Solojan este de acord că această colaborare a fost în folosul României. Practic, pentru liberal și democrat, concurența cu PSD este o chestiune tot mai neimportantă dacă punem la socoteală și înfrățirea bruscă a liderilor alianței cu partidul de guvernământ pentru a milita împotriva Emmei Nicholson, raportorul Parlamentului European pentru România. Totuși, la discuțiile dintre PNL și UDMR, punctul central a fost ținut de agenda electorală, iar cele două formațiuni au căzut de acord să nu susțină varianta PSD pentru votul uninominal la Senat. Se știe că Uniunea refuză orice model pentru aplicarea votului uninominal, în vreme ce alianța PNL-PD optează pentru un sistem mixt. În orice caz, dacă Alianța și UDMR vor face front comun împotriva partidului aflat la putere, există posibilitatea ca introducerea votului uninominal să se amâne sine die. Un alt subiect atins de liberal și maghiar a fost competiția electorală. Alianța PNL-PD se declară gata să susțină candidații UDMR la alegerile locale în secuime. Alte angajamente nu au fost luate, dar reprezentanții Uniunii au sugerat că UDMR ar putea susține candidatul Alianței, probabil în turul 2 al prezidențialelor. În schimb, liberalii au fost de acord să nu abordeze tema națională în campania electorală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și în cadrul partidului de guvernământ, discuțiile preelectorale sunt întoi și aici, potrivit declarațiilor oficialităților partidului, au loc reașezări de forțe, dar se remarcă și o anumită continuitate. Un subiect asupra căruia se oprește Radu Călin Cristea.
Într-o emisiune TV realizată la puțin timp după alegerile din 2000, liderul PSD, Adrian Năstase, a fost întrebat de ce evită o confruntare directă cu fruntași locali care au o foarte proastă imagine în presă, participă la numeroase scandaluri și contrazic orice proiect de reformă în viața internă a partidului. Năstase a fost atunci foarte sincer, referindu-se direct la situația din fiefurile PSD din sudul Olteniei, unde își făceau și își fac mândrele personaje din categoria lui Mischie. Liderul PSD a spus că experiența sa politică l-a învățat că într-un partid mare e prea riscant să bați la ușa interzisă din poveste. Pur și simplu, conchidea Năstase, existau zone în PSD în interiorul cărora prefera să nu intre. Președintele PSD a fost invitat periodic să revină asupra subiectului. Strategia sa a rămas în esență neschimbată, Asta se vorbind despre popularitatea în plan local a unor Sechelariu sau Oprișan. Mai mult, Năstase a insistat asupra ceea ce consideră că este un paradox, și anume că nocivitatea unor asemenea personaje de tristă actualitate nu se exprimă direct în feudele pe care le controlează, ci indirect prin ricoșeu, furnizând modele nefericite pentru alte regiuni dominate de PSD. Să luăm câteva exemple. Potrivit mai multor surse, la primăriile de sector din București, PSD va aplica principiul echipa învingătoare joacă și meciul următor, altfel spus, va arunca în luptă aceiași primari de sector care au câștigat alegerile din 2000. Între aceștia, super contestatul Marian Vanghelie de la sectorul 5. Între, să le spunem, ultimele năzbâtii ale lui Vanghelie, s-ar număra angajarea de contracte de sute de mii de euro fără licitație sau intrarea primarului sectorului 5 în acționariatul unei firme care a cumpărat imobilul fostului magazin București, deși, nota bene, acesta se află în litigiu, fiind revendicat de foștii proprietari. Aproape certă este o nouă candidatură a actualului primar de Bacău, Dumitru Sechelariu, ale cărui delicte, abuzuri și extravaganțe nu sunt altceva decât proiecțiile monopolizării vieții economice din zonă, uneori împreună cu fratele său Sergiu, prin combinație și rețele socotite mafiotice de presă. La Constanța, PSD l-a atras în frunta organizației pe extrem de controversatul primar în exercițiu Radu Mazăre, riscând o furtună în partid, în condițiile în care Mazăre s-a înconjurat de principalii săi parteneri de afaceri, afaceri despre obscuritatea sau chiar ilegalitatea cărora s-a scris enorm. PSD nu intenționează să renunțe la proximele alegeri la actualul primar al Craiovei, Vasile Bulucea, fost ministru în perioada comunistă și autor al unor decizii vehement contestate. Să încheiem această listă de exemplificări cu Ioan Rotaru, foarte probabil candidatul PSD ca primar la Piatra Neamț. Asta chiar dacă Rotaru, actualmente primar al municipiului, a dat multă bătaie de cap centrului prin promovarea unor idei de-a dreptul periculoase, cum ar fi ghetoul pentru romi, înconjurat de garduri din sârmă ghimpată și urmând a fi păzite de jandarmi. Politologul Vladimir Tismeneanu vorbea despre hegemonismul PSD și despre riscul mexicanizării României în sensul unor zone semi-autonome, unde se iau cu acordul tacit al centrului decizii în mod ostentativ nedemocratice, cu mici tirani locali tolerați de conducere pentru că se află în fruntea unei puternice oligarhii economico-financiare locale. Oligarhie care și-ar fi conservat puterea câștigând vârfurile partidului prin metode în context lesne imaginabile. Iată că observația lui Tismeneanu este confirmată de ultimele evoluții politice, cu liderii PSD încurajând ascensiunea politică a mexicanilor Mischie or Sechelariu.
Ați ascultat o analiză semnată de Radu Călin Cristea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, este ora 18 și 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. La o săptămână după ce autoritățile de la Tiraspol au anunțat că vor închide școlile românești din localitate, a reacționat și Ministerul Educației de la Chișinău, afirmând că această decizie încalcă drepturile omului. De la Chișinău, Ilona Spătaru.
Dispoziția autorităților de la Tiraspol privind lichidarea de la 1 septembrie 2004 a școlilor românești din Transnistria este una ilegală și ea încalcă flagrant drepturile elevilor la educație în limba maternă. Se arată în declarația Ministerului Educației de la Chișinău. Autoritatea moldoveană din învățământ cere administrației de la Tiraspol să nu se folosească de situația acestor copii în scopuri politice. Ecaterina Semcencov, responsabilă de școlile românești din Transnistria în cadrul Ministerului Educației.
Ministerul Educației din Republica Moldova condamnă acțiunile nelegitime ale autorităților transnistriene sau prin care se încalcă flagrant drepturile copiilor prevăzute în Convenția cu privire la drepturile copiilor a Organizației Națiunilor Unite, precum și drepturile părinților, consemnate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. În această situație ne adresăm opiniei publice locale și mondiale să ia poziție pentru sprijinirea moldovenilor din stânga Nistru și orașul Bender, care își reivindică dreptul de a alege limba și grafia în care să înveți copiilor, în conformitate cu Constituția și legislația Republicii Moldova.
Potrivit Ministerului Educației, statutul celor 8 școli românești din Transnistria este unul perfect legal. Acestea au fost deschise pe timpul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Încă înainte de 1992, când s-a produs conflictul de pe Nistru, elevii acestor instituții studiau după programele Republicii Moldova în grafie latină. Iată de ce Tiraspolul nu este în drept să lichideze școlile românești din Transnistria, susține Ministerul Educației. O decizie a Sovietului Suprem de la Tiraspol prevede lichidarea școlilor românești din stânga Nistrului pe motiv că acestea nu sunt înregistrate oficial în Transnistria. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat că Chișinăul are la dispoziție o lună ca să pregătească toate actele necesare legalizării școlilor românești. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a răspuns în fața Parlamentului întrebărilor legate de investigația Lordului Hutton, investigație care, cum se știe, a găsit că guvernul Tony Blair nu a indus în eroare cu bună știință opinia publică britanică în legătură cu arsenalele de arme de distrugere în masă irachiene și nu a căutat să exagereze pericolul reprezentat de regimul Saddam Hussein. Ieri, Tony Blair a anunțat o investigație asupra informațiilor ce au fost oferite guvernului de către serviciile de informații. Reamintim că o investigație similară va fi făcută și în Statele Unite, la cererea președintelui George Bush. Tony Blair a apărat rezultatele investigației Hutton.
I read there are some who still say the broadcast by Mr. Gillian.
Înțeleg că mai sunt unii care cred că jurnalistul BBC Andrew Gillian are 90% dreptate. De fapt, el greșește 100%.
A declarat Tony Blair în fața Camerei Comunelor a Parlamentului Britanic.
Între timp, la Bagdad, Consiliul Interimar de Guvernare a început să discute proiectul de lege referitor la viitoarea guvernare pe perioada tranziției. Se știe relativ puțin despre acest proiect, menit să stea la baza activității guvernului și a altor foruri de conducere pe perioada iulie 2004-decembrie 2005. Proiectul a fost redactat de avocați irachieni și de consilieri din cadrul autorității provizorii a coaliției. Ceea ce se știe este că planul propune o președinție compusă din 3 persoane, o lege a drepturilor și o legislatură în care femeile vor trebui să dețină 40% din locuri. Săptămâna aceasta, președinția rotativă a Consiliului de Guvernare a fost preluată de Abdul al-Hamid, liderul Partidului Islamic Irachian, o organizație care întreține legături strânse cu mișcarea frăților musulmane. Al-Hamid a declarat pentru Europa Liberă: Consiliul de Guvernare va studia proiectul până la sfârșitul lunii și să sperăm că va fi adoptat și va pune fundațiile statului irachian pe multe planuri. Între ele sunt drepturile omului, cele ale femeii, diviziunea puterii, rolul islamului și multe altele. Al-Hamid a recunoscut că există divergențe în privința rolului ce urmează să fie acordat femeii în societatea irachiană, afirmând însă că părțile interesate negociază o soluție. Controversată este și chestiunea președinției triple. Cei 3 ar urma să fie selectați de o adunare legislativă tranzițională și vor avea autoritatea să numească un prim-ministru și să monitorizeze activitatea de zi cu zi a guvernului. Cei 3 ar urma să reprezinte comunitățile principale ale țării, suniți, șiiți și cursi. O parte a liderilor de opinie cer însă un singur președinte și renunțarea la tradiționalele diviziuni între comunități. Unul dintre avocații care au participat la elaborarea proiectului legislației afirmă însă că unii au recomandat o președinție colectivă fără să insiste pe o troică sunito-șiită kurdă, dar nu este deloc clar cum va funcționa o asemenea președinție în numele unei țări deja extrem de divizate pe plan religios și național. Al Istrabadi, consilier al ultimului președinte al Consiliului de Guvernare, precizează: decizia Consiliului Prezidențial va fi luată prin vot majoritar, 2 din cei 3 membri. Excepție de la această prevedere se face doar la alegerea primului ministru, când Consiliul trebuie să fie în unanimitate. Proiectul legislației mai cuprinde o carta a drepturilor, ce garantează libertatea presei, libertatea de mișcare, dreptul la demonstrații și grevă, etc., iar specialiștii consideră că în ansamblul ei legislația este complet diferită de cea a fostului regim Saddam Hussein.
Ce se poate întâmpla cu persoanele din centrul și estul Europei care lucrează ilegal în spațiul comunitar? O recentă tragedie din Germania, cărei victimă a fost o femeie din Timișoara, s-a încheiat cu o decizie judecătorească. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Ziarele germane au relatat pe larg despre cazul Ramonei Radulovici, în vârstă de 21 de ani, care nu a mai suportat calvarul la care a fost supusă ca menajeră, preferând să moară. Gazdele tinere din Timișoara au fost condamnate marți de către un tribunal din Ansbach la închisoare. Procesul intentat gazdelor, un cuplu, soț și soție din localitatea Herrieden, însă nu a elucidat cauzele morții tinerei din Timișoara, care pe o perioadă de 5 luni a fost obligată să lucreze zilnic 17 ore pe un salariu de mizerie de 40 de cenți ora. Cei doi infractori germani au fost condamnați pentru înșelăciune, vătămare corporală și pentru trafic ilegal de persoane. Femeia inculpată a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendarea pedepsei. Bărbatul, în schimb, va trebui să-și ispășească pedepsa de 3 ani și 3 luni într-un penitenciar. Potrivit rechizitorului, citat în ediția electronică a revistei Der Spiegel, în perioada 2000-2002, cuplul a adus în Germania pe căi ilegale cel puțin 8 femei tinere din răsăritul Europei. Fără a fi angajate cu acte în regulă, fetele au fost obligate să lucreze ca menajere în gospodăria familiei criminale. Tinerele care și-au manifestat nemulțumirea față de tratamentul la care au fost supuse, fuseseră chiar agresate, jignite și amenințate. Ziarele Berliner Morgenpost și Hamburger Abendblatt au relatat că fratele Ramonei Radulovici a asistat la procesul din Ansbach. Înainte de a se sinucide, familia Ramonei a încercat să o determine să se reîntoarcă acasă. Gazdele însă au împiedicat-o, susținând că ar fi spart o vază scumpă și din cauza aceasta va mai trebui să muncească o vreme în Germania până își va achita datoriile. 2 săptămâni mai târziu, fata s-a sinucis. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pentru muncitorii români care lucrează legal în Israel, iată o veste bună. Vor avea un sindicat care să le reprezinte interesele. Jean Steiger relatează de la Tel Aviv.
După o așteptare de peste un an, Ministerul Israelian de Interne a emis acum autorizația de funcționare a Asociației Lumina, care își propune apărarea drepturilor muncitorilor români și schimbarea imaginilor în Israel. Faptul reprezintă un mare succes al inițiatorilor acestei asociații, în frunte cu electricianul Sorin Bălan, de fapt un sindicat care a luat ființă încă în octombrie 2002. Demersurile pentru obținerea autorizației de funcționare nu au fost văzute cu ochi buni de unii factori responsabili israelieni și mai ales de antreprenorii din construcții care îi folosesc și de abia după ce s-a adresat un apel direct ministrului de interne Avraham Poraz, original din România, cererea a fost soluționată favorabil. Într-un articol publicat azi în ziarul de limbă română Ultima Oră, domnul Sorin Bălan a menționat că imaginea muncitorilor români acuzați că fug de la firmele angajatoare, preferând munca la negru, este deformată și fabricată intenționat de patroni pentru a-și masca ilegalitățile. Există, spune el, și firme care respectă drepturile muncitorilor și cu ele Asociația Lumina va colabora în viitor pentru stabilirea unor relații bazate pe respect reciproc și respectarea legilor statului Israel. În mod concret, Asociația își propune ca toți muncitorii români aflați în Israel să primească drept de muncă pe timp de un an, cu posibilitatea prelungirii acestui termen, urmând să fie repartizat prin intermediul asociației la firmele care au autorizații de folosire a forței de muncă străină. Totodată, asociația își asumă răspunderea ca muncitorul să respecte durata vizei sale de ședere în Israel, acesta fiind conștient că principala condiție a respectării drepturilor sale este intrarea în legalitate și necesitatea ca cineva să urmărească respectarea acestor drepturi. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Cu relatarea lui John Steiger, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, reamintindu-vă însă știrea principală a serii. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Günther Verheugen, a cerut printr-o scrisoare premierului României, Adrian Năstase, să clarifice o mulțime de elemente despre adopțiile internaționale, iar baroneasa Emma Nicholson a declarat în cursul dimineții că va propune Parlamentului European suspendarea negocierilor cu România până când va fi reluat mersul referendum. reformei. Cu acestea, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Revenim cu o nouă emisiune la ora 21. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?